në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin dërguar Këshillit të Sigurimit, Ban Ki-moon thotë se Kombet e Bashkuara po ballafaqohen me realitet të ri në Kosovë dhe se synon rikonfigurimin e misionit atje. Vojislav Kostunica ka hedhur poshtë planin e Ban Ki-moonit, ndërsa zyrtarët e lartë të Kosovës nuk kanë dhënë komente. Ministria e Brendshme e Maqedonisë njoftoi se në datën e rivotimit më 15 qershor, qendrat e votimit do të sigurohen nga policët e uniformuar. Presidenti amerikan George Bush sot në Vatikan takohet me Papën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon planifikoi që Bashkimi Evropian të japë më tepër autoritet në Kosovë dhe që misionin aktual të OKB-s atje ta rikonfiguroj. Në raportin që i ka dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, zoti Ban thotë se beson se Kombet e Bashkuara po ballafaqohen me një realitet të ri në Kosovë, me implikime operacionale për UNMIK-un dhe se kjo duhet të kijet parasysh. Më tutje në raport shkruan se ai synon rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Për planet e tij, sekretari i përgjithshëm i OKB-s u ka dërguar letra presidentit të Kosovës dhe atit të Serbisë. Prishtinë, Beograd. Kryeministri aktual i Serbisë Vojislav Kostunica mbrëmë ka refuzuar planin e paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon për ristrukturimin e misionit në Kosovë. Plani i tillë është në kundërshtim me rezolutën 1244 dhe rrjedhimisht nuk mund të jetë i pranueshëm për Serbinë, tha zoti Kostunica. Zyrtarët e lartë të Kosovës ende nuk kanë bërë komente lidhur me planin e zotit Ban. Bruksel. Në takimin e djeshëm të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, është arritur pajtueshmëria për planet që alianca të trajnoj forcat e reja të sigurisë në Kosovë për kundër mos pajtimeve të disa vendeve anëtare me pavarësinë e Kosovës. Ja se çfarë lidhur me këtë çështje sekretari i përgjithshëm Jabdehop Shefer.
We have agreed today to implement NATO's new tasks in Kosovo.
Ne jemi pajtuar të implementojmë detyrat e reja të NATO-s në Kosovë. Me këtë vendim, NATO-ja do të jetë aftë ndihmoj Kosovën në ndërtimin e institucioneve të domosdoshme demokratike të sigurisë, tha Jabdehop Shefer. Rom. Gjatë ditës së sotme, presidenti amerikan George Bush pritet të takohet me Papën Benedikti 16 në Vatikan. Mbrëm zoti Bush u takua me kryeministrin italian Silvio Berlusconi, me çrast e lavdëroi Italinë për përkushtimin e saj në misionet të ndërkombëtare paqëruajse përfshir Kosovën dhe Libanin. Presidenti amerikan po ashtu e falenderoi Italinë për planet që ta zgjeroi rolin e saj ushtarak në Afganistan. Washington. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Michael Mukasey thotë se proceset para gjyqeve ushtarake të burgosurve në Guantanamo Bay, e që janë të akuzuar për terrorizëm, do të vazhdojnë përkundër vendimit të gjykatës supreme se të akuzuarit kanë të drejtë të ankohen në gjykata civile amerikane. Zoti Mukasey tha se vendimi i kësaj gjykate nuk u përket proceseve para gjykatave ushtarake. Bern. Sot në kuadër të grupit C të kampionatit evropian të futbollit në orën 18 në Zürich takohen Italia dhe Rumania, ndërsa në orën 22:45 në Bern ndeshën Holanda-Franca. Mbrëm në kuadër të grupit B, Austria e Polonia dolën baras me rezultate 1-1, ndërsa Kroacia mundi Gjermaninë me rezultat 2-1. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar gjatë ditës së djeshme, në Prishtinë ka arritur letra e Ban Ki-moonit lidhur me, siç thuhet, rikonfigurimin e misionit të OKB-s në Kosovë. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar pra letrën e Ban Ki-moonit për ristrukturimin e UNMIK-ut, e përditshmi a Kosovasot thekson se është misioni pamundur të kënaqësh të gjithë për gjëra diametralisht të kundërta, për pozicione që dallojnë dukshëm në mes vendeve respektive të përfshira në themelimin dhe avancimin e një shteti të ri. Sipas gazetës, të përmbushësh pritjet e Prishtinës, por edhe dëshirat e Beogradit apo Moskës është një tentativë që zakonisht ka rezultuar me dështim. Në këtë kuptim, e përditshme Kosova sot ka vënë dukje se njësoj si në pakun e Atisarit, Ban Ki-moon me siguri që ka pasur një periudhë të vështirë duke u marrë me post statusin e Kosovës, ndërsa në sirtarët e tij vlojnë halle globale. Në këtë kontekst, duke vënë pa blokadën nga një veto ruse, gazeta thekson angazhimin e diplomatëve dhe këshilltarëve për gjetjen e një mesi të artë për të çliruar UNMIK-un, Euleksin, ICO-n dhe në fund edhe autoritetet e Republikës së Kosovës. Tutje gazeta sekson se mbetja misionit të OKB-s, futja misionit evropian në varsinë e tij dhe te kalimi pakos së Atisarit janë element që nuk mund të konsiderohen periferik në këtë zhvillim të ri politik në hapje të një etape të re për shtetin e Kosovës. Në këtë kontekst e përditshme e Kosova sot, sekson se letra e Ban Ki-moonit thjesht rihap kapitullin e paqartësive juridiko-politike, ndërsa nuk jep fund dualizmit të pushteteve. Fatmir?
Në shtyp ka dhe shkrime sipas të cilave hyrja në fuqi e kushtetutës kërkon që presidenti Kosovës të mos ketë post partijak. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja zëri ka vënë pas se presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu, duke filluar nga hëna që është dita e parë hyrjes në fuqi të kushtetutës, duhet të gjejë një pasardhës partijak i cili do të ushtrojë detyrën e kryetarit të LDK-s. Sipas burimeve të gazetës brenda LDK-s, për këtë janë të vetëdijshëm në Lidhjen Demokratike, gjë që janë në pritje të ndonjë propozimi apo zgjidhje të cilën do ta bëjë vetë presidenti përkatësisht kryetari i LDK-s Fatmir Sejdiu. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se kushtetuta e Kosovës thot qartë në nenin 88 të saj se presidenti nuk mund të ushtroj asnjë funksion në parti politike. Gazeta Zëri sekson se çështja e zgjedhjes së kreut të LDK-s pas 15 qershorit ka nxitur debate edhe vetë brenda kësaj partie, e cila ka pasur telashe të shumta pas të zgjedhjeve të fundit të 17 nëntorit të vitit 2007. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shtypi i sotëm?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë gjetjet e auditorit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Gazeta thekson se Prokuroria Publike e Qarkut në Prishtinë pritet të urdhërojë fillimin e hetimeve ndaj gjithë personave në këtë ministri, të cilët konsiderohen përgjegjës për një sër keqpërdorimesh e shkeljesh të evidentuara në raportin e zyrës auditorit përgjithshëm bazuar në kontrollin mbi punën e kësaj ministrie për vitin 2006. Gazeta ka vënë pas se parregullësitë e konstatuara nga auditori gjeneral janë bërë gjatë mandatit të ministrit Bujar Dugolli. Mirpo, ky i fundit ka deklaruar se nuk ndihet fajtor, duke thënë se do t'ia përgjegjësi vetëm poqëse në ndonjë rast figuron emri i tij personal.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ministria e Brendshme e Maqedonisë njoftoi se në ditën e rivotimit, të dielën më 15 qershor, qendrat e votimit do të sigurohen nga policët e uniformuar e jo nga njësia policore Alfa. Sipas kësaj ministrie janë ngritur padi penale kundër 149 personave, përfshirë këtu edhe 22 policë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për zgjedhje të qeta. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Ministre e Brendshme Gordana Jankulovska bëri të ditur se ka marrë vendim për shpërbërjen e njësisë të policisë Alfa në Tetov, Gostivar dhe Kumanov.
Секој полициски службеник кој ќе биде на должност в недела, задолжително ќе носи униформа.
Чдо полици ќе до тет на детюр дитен е дијел, па тетер до те кет униформ. Униформа до те варет нга нјесити полициска штуќа до те хичен дилемат ќе ндошта и кам пасур кјутетарет, сепсе не те калюарен гјат 15 витеве јеми балафачуар ме ситуата на те цилат персонат е ндрушем, Rejshëm janë prezentuar si zyrtar të policisë dhe kanë arritur të bëjnë dëme dhe t'i frikson qytetarët në ditën e zgjedhjeve, tha Gordana Jankulovska, ministra e brendshme. Ministra Jankulovska njoftoi se ka arritur në 149 numri i personave të përfshirë në incidentet e zgjedhjeve të një qershorit, ndërsa 22 prej tyre janë policë, të cilët për shkak të përfshirjes në incidente janë pezulluar nga puna. Pas takimit me Jankulovskën, ambasadori Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere ka kërkuar nga liderët politik që të sigurojnë mbajtjen e zgjedhjeve të lira.
Political leaders themselves take full responsibility.
Liderët e partive politike duhet të marrin përgjegjësinë e plot për aksionet e mbështetësve të tyre dhe të bëjnë gjithçka që është e mundur që të udhëzojnë publikisht mbështetësit e tyre të përmbahen nga çdo aksion që do t'i dëmtonte rivotimet. Tha Ervan Fuere, ambasador i BE-s në Maqedoni. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Maqedonia zgjedhje të qeta dhe pa incidente. Ambasada e SBA-s në vend përmes një komunikate ka kërkuar nga liderët qeveritar, kryetarët e partive politike dhe nga qytetarët që të sigurojnë se nuk do të përsëritet dhuna, friksimet dhe falsifikimi i votës. Ndërkaq, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka akuzuar Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe gjukatën supreme se padrejtësisht i kanë marrë partisë ati 60.000 vota.
Njëherë kam shpallë fitoren dhe nuk kam dërmend dyherë ta shpallë fitoren. Me gjithat masakër që bëri votave shqiptare, Komisioni Shtetor Republikan dhe Gjyqi Suprem, 60.000 vota u masakruan, PDS-ës çuditërisht prapë kanë ngelë edhe 60.000.
Bashkimi Demokratik për Integrim u bëri thirrje shqiptarëve të Maqedonisë që në ditën e rivotimit të dalin sa më masivisht në zgjedhje.
Në ditën e rivotimit, shqiptarët e Maqedonisë do të votojnë masovikisht që të dëshmojnë se dhuna u imponuan tjerët, se përgjithësi për atë që ndodhin më 1 qershor janë të gjithë ata që parapregatiten, paralajmëruan kasapanën.
Tha antari kryesisë së BD-së Nevzat Bejta për Radion Europa e Lirë nga shkupi Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku sipas të dhënave zyrtare, papunësia rrin shkallën 45%. Megjithëse autoritetet thonë se ky numër mund të jetë edhe më i madh. Zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punës thonë se në aspektin e uljes së shkallës së papunësisë në Kosovë mund të ndihmojë edhe konferenca donatorëve për Kosovën që do të mbahet në Korrik në Bruksel. Por ekspertët thonë se autoritetet nuk kanë projekte konkrete për uljet të papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gjergj Detaj, zëvendës ministri i punës dhe mirëqenjes sociale, pohon se mbi 25.000 të papunën brenda një viti hynë në tregun e punës, ndërkaq 335.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbarë Kosovën. Për të zbutur sa do pak shkallën e papunësisë, Detaj thot se Ministria Punës këtë çështje e ka vënë si prioritet në agjendën e saj.
Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, Qeveria Kosovës në përgjithësi, është tepër e preokupuar që të marrë përgjegjësitë e veta për uljen e shkallës së papunësisë, e cila do të ndikonte drejt për drejt edhe në uljen e trendeve të varfërisë në Kosovë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve të Kosovës. Mirë po, domethënë buxheti i Kosovës është tepër i varfër, mund të them tepër i limituar, i cili buxhet do të dalte ndihmë domethënë kësaj kategorie dhe uljes së shkallës së papunësisë.
Megjithatë, ekspertët ekonomistë thonë se deri më tani është thënë se pasojë e papunësisë në Kosovë është mos zgjidhja e statusit. Por pas zgjidhjes së këtij akti, Sefedin Sefa pohon se institucionet e Kosovës është dashur të kenë projekte konkrete që sadopak në këtë periudhë të vrejtë një ulje vogël e shkallës së papunësisë.
Që 3 muaj është kryqështja shkallës së papunësisë, ndërsa në horizont nuk kemi ende hapa konkrete cilët duhet të miren për zbutin e papunësisë.
Por, Gjergj Detaj pohon se Ministria posedon projektet e bollshme, zbatimit e cilave mundëson krijimin e vendeve të reja të punës. Ai megjithatë shpreson se një përmirësim i dukshëm në këtë fushë do të vërehet pas mbajtjes së konferencës së donatorëve.
Shpreson që tash pas konferencës së donatorëve që do të mbahet në fillim të muajit korrik, domethënë të merremi me çështjen hapjes së vendeve të reja të punës dhe hulumtimin e tregut punës në Kosovë për subvencionimin e ekonomisë së vogël, por kjo mund të bëhet edhe me inkurajimin e investitorëve të branshëve dhe investitorëve ndërkombëtar.
Por Sefedin Sefa nuk beson shumë se konferenca donatorëve do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë.
Aludohet edhe në konferencën donatorëve, në cilën nuk kemi vojmë shumë me investimet të cilat do të bëjnë zbutin e papunësisë. Aty mundet pak në investimet të cilat kanë bëjmë me infrastrukturë.
Mundësi tjetër e zbutjes e shkallës së papunësisë është edhe punësimi sezonal, thotë Detaj, duke shtuar se Ministria Punës tashmë është duke hulumtuar tregun e punës në vendet e Bashkimit Evropian. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në raportin dërguar Këshillit të Sigurimit, Ban Ki-moon thotë se Kombet e Bashkuara po ballafaqohen me realitet të ri në Kosovë dhe se synon rikonfigurimin e misionit atje. Vojislav Kostonica ka hedhur poshtë planin e Ban Ki-moonit, ndërsa zyrtarët e lartë të Kosovës nuk kanë dhënë komente. Ministria e Brendshme e Maqedonisë njoftoi se në ditën e rivotimit më 15 qershor, qendrat e votimit do të sigurohen nga policët e uniformuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.